Эфирдә Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Bugun 12 oktyabr yakshanba ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lg'ichi ozodlik onlayn eshitirishiga bag'ishlanadi. Unda hukumat siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi degan savolga javob izlangan. Bu eshitirish taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Islomiy harakatining islomiy davlatga qo'shilishi haqidagi bayonoti harakatning zaiflashganidan dalolatdir. Bu haqda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tahlilchilaridan biri Interfax muxbiriga aytgan. MXX tahlilchisiga ko'ra, moliyaviy ta'minoti tugab bo'lgan O'zbekiston Islomiy harakatining Iroq va Suriyada bir qancha hududlarni ishg'ol etib, aholiga zug'um o'tkazayotgan Islomiy davlatga qo'shilishdan boshqa chorasi qolmagan. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'onistonda aholi dastagini yo'qotib bo'lgan, chunki bu harakat qattorligidan tinch aholi aziyat ko'rmoqda deb ta'kidlagan MXX rasmiysi. Lekin O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlat bilan alyansga kirishishi uning kuchayishini kafolatlamaydi, demoqda MXX tahlilchisi. Shu oy boshida O'zbekiston Islomiy harakati Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlashi va u bilan bir safda ekanligi to'g'risida bayonot bergan edi. Toshkentda 14-15 oktyabr kunlari xalqaro paxta yarmarkasining ochilishi kutilarkan, dunyoning yetakchi shirkatlari O'zbekiston paxtasiga qarshi boykotga qo'shilmoqda. Target, Walmart, C&A, Marks and Spencer, IKEA, H&M shirkatlari qatori Britaniyaning Tesco shirkati yirik chakana tarmog'i ham o'z mahsulotlarida majburiy mehnat mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechdi va O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kampaniyaga qo'shildi. AQShdagi bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi RSN tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi petitsiyani imzolagan shirkatlar soni 153 tani tashkil etmoqda. Toki O'zbekiston hukumati paxta sektorida bolalar mehnati va kattalar majburiy mehnatiga barham bermas ekan, O'zbekiston paxtasini o'z mahsulotlarimizda ishlatmaymiz deb bildirmoqda petitsiyaga imzo qo'ygan shirkatlar. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Ebola virusidan halok bo'lganlar soni 4033 nafarga yetgan. Hammasi bo'lib dunyoda Ebolani yuqtirgan 8399 bemor qayd etilgan. Virus Liberiyada 2316, Sierra Leoneda 930, Gvineyada 778 odam yostig'ini quritgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti yaqinda ushbu xastalik virusini xalqaro miqyosdagi tahdid deb e'lon qilgan edi. Ebolaning asosiy belgilari baland isitma, qon ketishi va markaziy asab tizimining buzilishidir. Virusning inkubatsion muddati 21 kun. Hozircha aniq davosi topilmagan Ebola dunyodagi eng mudhish kasalliklardan biri sanalmoqda. Hozirda ko'plab mamlakatlar aeroportlarida Ebola tarqalishi oldini olish uchun nazorat kuchaytirilgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Qirg'iziston hukumati Britaniyadan sobiq prezident Kurmonbek Bakiyevning 25 yashar o'g'lini ekstraditsiya qilishni talab etmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 sms.s bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
radiotexnika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05. Har doimgidek efirda Ozodlik online eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga yana bir bor xush kelibsiz. Demak, bu suhbatimizga Skype manzillarimiz orqali bevosita qo'shilish imkoniga egasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Ozodlik radiosi deb qidirib, Twitterda, Facebookda, Odnoklassnikida borayotgan mana shu mavzu xususida bildirilayotgan fikr-mulohazalarga qo'shiling. O'zbekiston hukumati g'arb va mahalliy huquq faollari so'rayotgan kabi siyosiy mahbuslarni ozod qilib, qiynoqlardan voz kecha oladimi? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savolga bag'ishlandi.
Umuman bugun tinglovchilarimizdan so'raganimiz, albatta, agarda sizda siyosiy mahbuslar yoki qiynoqlar haqida fikringiz bo'lsa, bildiring jonli tarzda. Bunday, agar siz ham bunday holatlarga duch kelgan bo'lsangiz yoki eshitgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz balkim qiynoqqa solingandir yoki teskarisi, ya'ni bunday holatga umuman duch kelmagansiz va bunday holat umuman yo'q deb o'ylasangiz ham
mayli. Yana bir jihat, Alisher, agar o'zingiz qiynoqqa solganlardan bo'lsangiz, marhamat, sizga ham suhbatimiz ochiq.
Bizni ham qo'ng'iroq qilib qiynoqqa soling degan
telefon. Yo,
har qalay, bunaqalar ham bor,
bunaqalar ham
bor. Bunaqalar ham bor. Mana agar dasturimizni jonli tinglamoqchi bo'lsangiz, kechirasiz, mobil aloqa orqali tinglashingiz mumkin. Mobil telefonlar, smartfonlar vositasida eng qulay yo'l. Bundan tashqari sun'iy yo'ldosh orqali va kompyuteringiz orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin va bahsimizda ishtirok etishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.